News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันอังคารที่9เมษายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดหัวหน้าหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐประกาศให้กองทัพอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายสหประชาชาติกังวลว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงในเมียนมาจากการโจมตีจากเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอาจจะมากกว่าที่รายงานก่อนหน้านั้นนะครับรายงานเชิงวิเคราะห์วันนี้เกี่ยวกับกลุ่มกบฏแนวคิดคอมมิวนิสต์ในฟิลิปปินส์ที่ระดมทุนหลังจากที่จีนถอยห่างข่าวธุรกิจวันนี้หุ้นโบอิ้งลดลงหลังจากที่บริษัทประกาศลดการผลิตโบอิ้ง737 Max นะครับช่วงท้ายรายการเช่นเคยครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาดูยอดรายได้ของ Shazam หนังซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย DC ก่อนจบรายการครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแถลงการในวันจันทร์โดยระบุให้องค์กรพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ Islamic Revolutionary Guard Corps ของอิหร่านนั้นเป็นองค์กรก่อการร้ายข้ามชาตินะครับครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลอเมริกันระบุว่ากองทัพทหารของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายแถลงการของผู้นำสหรัฐระบุว่าองค์กรดังกล่าวนั้นคือช่องทางหลักที่รัฐบาลอิหร่านใช้ควบคุมและสนับสนุนการก่อการร้ายทั่วโลกและว่าผู้ใดที่ทำธุรกิจหรือให้การสนับสนุนองค์กรนี้อาจจะต้องมีความเสี่ยงและจะถูกจัดว่าเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ก่อการร้ายเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐได้ระบุรายชื่อของบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหลายสิบรายชื่อให้อยู่ในบัญชีดำของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแต่ไม่ใช่ทั้งองค์กรครับนักวิจารณ์หลายคนเตือนครับว่าการตัดสินใจของสหรัฐเช่นนี้อาจเปิดโอกาสให้รัฐบาลประเทศที่เป็นศัตรูกับอเมริกากระทำกับกองทัพและหน่วยงานข่าวกรองอเมริกันในลักษณะเดียวกันครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดหัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Secret Service ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปกป้องตัวผู้นำสหรัฐและครอบครัวรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีคนก่อนๆด้วยนะครับสื่อในสหรัฐรายงานในวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้สั่งการให้รักษาการหัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวมิกมัลวานีปลดนายแรนดอล์ฟอาเลสผู้อำนวยการสำนักงาน Secret Service ผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นคนแต่งตั้งเองเมื่อ2ปีก่อนนะครับยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุถึงคำสั่งปลดครั้งนี้ขณะที่ทำเนียบขาวนั้นกล่าวว่านายอเลสได้ทำงานอย่างดีเยี่ยมตลอดเวลา2ปีที่อยู่ในตำแหน่งนี้และประธานาธิบดีทรัมป์ขอขอบคุณนายอเลสที่อุทิศทำงานเพื่อประเทศมาตลอด40ปีนะครับโฆษกของทำเนียบขาวบอกครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้เลือกนายเจมส์มอร์เรย์อดีตเจ้าหน้าที่ Secret Service ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับตำแหน่งผู้อำนวยการ Secret Service ของนายอเลสนั้นขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิคริสเตนเนลสันจึงลาออกภายใต้แรงกดดันของทำเนียบขาวเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อมาตรการยับยั้งผู้อพยพบริเวณชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกก่อนหน้านี้นะครับทั้งนี้เมื่อ5วันก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งกล่าวว่าตนนั้นพอใจเป็นอย่างยิ่งกับการทำงานของ Secret Service แม้ว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์จับกลุ่มสตรีรายหนึ่งที่บุกเข้ารีสอร์ทมาอาลาโกของครอบครัวทรัมป์ในรัฐฟลอริดาครับรายงานข่าวบางชิ้นระบุครับว่าการปลดนายอาเลสรวมทั้งการลาออกของรัฐมนตรีเนลเซนนั้นคือส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะรวบอำนาจด้านนโยบายเข้าเมืองไว้ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษาทำเนียบขาวนายสตีฟมิลเลอร์นั่นเองนะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกันครับสื่อหลายสำนักรายงานครับว่าการที่รัฐมนตรีเนลเซนลาออกนั้นอันที่จริงแล้วมาจากแรงกดดันนะครับไม่ใช่การลาออกโดยสมัครใจ โดยรัฐมนตรีผู้นี้แห่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิลาออกเมื่อวันอาทิตย์หลังพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวซึ่งผู้นำสหรัฐนั้นไม่ได้ระบุนะครับว่าเธอลาออกเพราะสาเหตุใดสื่อรายงานครับว่าเธอไม่ได้ตั้งใจลาออกแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนเอ่ยปากให้เธอลงจากตำแหน่งซึ่งเธอก็ยื่นใบลาออกโดยทันทีนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์มักเน้นย้ำถึงความไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกและนักวิเคราะห์เชื่อว่าทรัมป์ไม่คิดว่าเนลสันนั้นเข้มแข็งพอที่จะรับมือกับผู้อพยพที่หลั่งไหลมาอย่างอเมริกานะครับรายงานข่าวระบุด้วยครับว่าที่ปรึกษาของทำเนียบขาวด้านความมั่นคงในจอห์นโบลตันและที่ปรึกษาด้านนโยบายคนเข้าเมืองนายสตีฟมิลเลอร์คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่ขอให้ทรัมป์ปลดรัฐมนตรีเนลสันครับจากเรื่องราวที่สหรัฐไปกันต่อที่ฟิลิปปินส์นะครับพรรคคอมมิวนิสต์ของฟิลิปปินส์นั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้คนในเขตชนบทที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและเตรียมที่จะต่อสู้กับรัฐบาลกรุงมะนิลาไปอีก50ปีนี้ขณะที่กำลังหาการสนับสนุนด้านการเงินจากแหล่งอื่นหลังจากที่จีนตัดความช่วยเหลือเมื่อกว่า40ปีที่แล้วนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเชื่อนะครับว่าขณะนี้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งฟิลิปปินส์พร้อมด้วยกองกำลังติดอาวุธที่มีชื่อว่ากองกำลังประชาชนแห่งชาติหรือที่เรียกย่อๆว่า NPA กำลังระดมหาสมาชิกใหม่และแนวร่วมจากนักศึกษาหัวก้าวหน้าในมหาวิทยาลัยรวมทั้งจากผู้คนในเขตชนบทที่มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีการปฏิรูปที่ดินโดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าขณะนี้กองกำลังติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์นั้นมีกำลังพลเหลืออยู่ราว 4,000 คนขณะที่ตัวพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งรับผิดชอบด้านอุดมการณ์อ้างว่ามีสมาชิกอยู่ราว 70,000 คนในปัจจุบันนายเอ็นริโก คาวผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสมาคมไต้หวัน Strategy Research เชื่อว่าขณะนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้นที่พรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์จะมองหาพลพรรคหรือแนวร่วมจากกลุ่มคนหัวก้าวหน้ากลุ่ม LGBT หรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมทั้งจากคนที่ยากจนในพื้นที่ที่ห่างไกลด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อปี2548พรรคคอมมิวนิสต์ของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนั้นได้รับความสนับสนุนจากผู้ที่ต้องการให้มีกฎหมายยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันแต่นอกจากความสนับสนุนจากผู้ร่วมอุดมการณ์หรือคนที่มีแนวคิดแบบก้าวหน้าคล้ายๆกันแล้วเชื่อกันว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งฟิลิปปินส์ยังได้รับความสนับสนุนด้านการเงินทั้งจากภายในและภายนอกประเทศด้วยโดยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเชื่อว่ามีนักสอนศาสนาคริสต์และแม่ชีในฟิลิปปินส์บางกลุ่มบริจาคเงินให้กับกองกำลังติดอาวุธ NPA ของพรรคคอมมิวนิสต์และแม้กระทั่งสหภาพยุโรปก็ถูกมองว่าให้เงินช่วยเหลือกองกำลังติดอาวุธ NPA นี้ผ่านทางกลุ่ม NGO โดยเมื่อเดือนมีนาคมรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ขอให้สหภาพยุโรปและเบลเยียมยุติการให้เงินช่วยเหลือต่อกลุ่มที่ทางการมะนิลาเห็นว่าสนับสนุนการจับอาวุธขึ้นต่อสู้แต่สหภาพยุโรปได้แถลงเมื่อวันที่30มีนาคมหลังการตรวจสอบว่าไม่พบความเกี่ยวพันที่ว่านี้แต่อย่างใดในขณะนี้ทั้งรัฐบาลกรุงมะนิลากับพรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์ต่างประกาศว่าตนนั้นพร้อมจะต่อสู้ต่อไปอีก50ปีถึงแม้ว่าฝ่ายรัฐบาลจะพยายามเจรจาสันติภาพกับตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ในระดับท้องถิ่นก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งฟิลิปปินส์ได้ยกระดับการต่อสู้กับรัฐบาลในช่วงหลังปี2560เป็นต้นมาหลังจากที่การเจรจาสันติภาพไม่เป็นผลสำเร็จและการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว 30,000 คนแต่เดิมนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งฟิลิปปินส์ได้รับแรงดลใจด้านลัทธิอุดมการณ์จากพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคของประธานเมาเซตุงโดยในช่วงทศวรรษที่1970จีนได้ให้ความสนับสนุนด้านอาวุธอย่างเช่นปืนกลมือ M14 ปืนบาซูก้าปืนครกและอุปกรณ์สื่อสารบางอย่างแก่พรรคคอมมิวนิสต์ในฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามความสนับสนุนด้านอาวุธจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี้ได้ยุติลงภายใต้ข้อตกลงกับรัฐบาลฟิลิปปินส์สมัยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสและอาจารย์เฮอร์แมนคราฟ ผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ให้ข้อมูลว่าในความพยายามเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีดูเตเต้รัฐบาลปักกิ่งได้ให้ความช่วยเหลือในรูปปืนกลมือกับปืนยาวไรเฟิล 3,000 กระบอกแก่รัฐบาลกรุงมะนิลาและถึงแม้จะไม่มีการระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของอาวุธช่วยเหลือเหล่านี้ก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่ากองทัพของฟิลิปปินส์สามารถนำอาวุธซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากจีนนี้มาใช้เพื่อปราบปรามกองกำลังติดอาวุธ NPA ของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศได้ครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปต่อกันที่เรื่องราวจากเมียนมานะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวนะครับว่าทางองค์กรนั้นกังวลว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงที่เป็นชาวโรฮิงญาในเมียนมาจากการโจมตีโดยเฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลเมียนมานั้นอาจจะมีมากกว่ารายงานในตอนแรกที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต7คนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและหน่วยงานของคณะข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติกล่าวนะครับว่าขณะนี้กำลังได้รับรายงานเพิ่มขึ้นและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะมากถึง30คนในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับชาวบ้านในเมืองที่ถูกโจมตีนั้นกล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมียนมานั้นโจมตีกลุ่มชาวโรฮิงญาที่กำลังเก็บไม้ไผ่อยู่ในวันพฤหัสบดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้านตัวแทนของสหประชาชาติกล่าวนะครับว่าทหารเมียนมานั้นได้กล่าวว่าครั้งนี้เป็นการโจมตีผู้ก่อการร้ายส่วนทางสหประชาชาตินั้นบอกว่าไม่เชื่อในคำกล่าวหาของกองทัพเมียนมานะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดไซต์ตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of Americaครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ปิดลบนะครับลงมา 83.97 จุดมาอยู่ที่ 26,341.02 S&P เพิ่มขึ้นราว3จุดปิดที่ 2,895.77 Nasdaq บวก 15.19 จุดปิดที่ 7,983.88 นะครับและเมื่อดูหุ้นที่ถูกจับตามองตอนนี้ก็คือหุ้น Boeing นะครับปรากฏว่าราคาลดลงครับ Reuters รายงานครับว่าราคาหุ้นของ Boeing นั้นลดลงระหว่างวัน 5% ในวันจันทร์หลังจากที่บริษัทประกาศว่าจะลดการผลิตเครื่องบิน Boeing 737 MAX ซึ่งถูกสายการบินทั่วโลกสั่งห้ามบินอยู่ในขณะนี้นะครับเหตุการณ์เครื่องบิน Boeing รุ่นดังกล่าวของสายการบิน Ethiopia Airlines ตกลงเมื่อเดือนที่แล้วและเหตุการณ์เครื่องบินรุ่นเดียวกันของ Lion Air จากตกลงในทะเลชวาเมื่อปลายปีที่แล้วส่งผลนะครับให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งสำคัญนะครับนอกจากสายการบินต่างๆจะได้พากันสั่งห้ามบินเครื่องบินรุ่นดังกล่าวแล้วยังได้ขอระงับการส่งมอบ Boeing 737 MAX ในอนาคตอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของวงการธุรกิจวันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าวกันบ้างวกมาที่เรื่องการเมืองอเมริกันนะครับตอนนี้มีดาวรุ่งจากพรรคเดโมแครตคนหนึ่งที่เตรียมขึ้นเวทีโต้วาทีแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐปี2020นะครับบุคคลรายนี้นั้นเป็นที่น่าจับตามองเพราะมีประวัติการทำงานและประวัติชีวิตน่าสนใจคุณอินทิการจับเรื่องราวมารายงานพร้อมกับคำศัพท์ที่น่าสนใจด้วยครับ
ในช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่เข้มข้นคงไม่ลงนะคะในตารางผู้เข้าแข่งขันชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในสนามของพรรคเดโมแครตส่วนมากจะเป็นผู้สมัครหน้าเก่าที่มีประวัติทางการเมืองและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะแต่หนึ่งในผู้สมัครอายุน้อยที่กำลังได้รับความสนใจจากสื่ออเมริกันเป็นอย่างมากเห็นจะเป็นนายกเทศมนตรีหนุ่มไฟแรงจากเมืองเล็กๆในรัฐอินเดียนาที่มีภูมิหลังที่น่าสนใจค่ะเขามีชื่อว่าพีทบูเดเจตหรือที่รู้จักกันในชื่อนายกเทศมนตรีบูเดเจตนั่นเอง เขาอายุ37ปีค่ะเกิดในเมืองเซาเบนเมืองเล็กๆมีประชากรราวแสนคนในรัฐอินเดียนาเป็นบุตรชายของผู้อพยพชาวมอลตาพูดได้7ภาษาโดยเฉพาะภาษาสเปนและนอร์วีเจียนค่ะเขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในช่วงเวลาไล่เลี่ย กับเพื่อนร่วมรุ่นนะคะมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO Facebook นอกจากนี้เขาได้รับทุนในโครงการ Rhodes Scholar ซึ่งถือเป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับหัวกะทิทุนนึงของอเมริกานะคะให้ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดด้วยสำหรับประวัติการรับใช้ชาติเขาก็เคยเป็นทหารผ่านศึกอยู่7เดือนในอัฟกานิสถานนะคะก่อนจะทำงานเป็นที่ปรึกษาในบริษัทที่ปรึกษา McKinseyและชีวิตส่วนตัวของพีทบูลเจสนะคะเขาเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ออกมายอมรับว่าเขาเป็นเกย์อย่างเปิดเผยค่ะและปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในเมืองเซาเบนซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองเอาเป็นว่าแค่ประวัติส่วนตัวของเขาก็ถือว่าเป็นใบสมัครงานที่ยาวเหยียดและน่าสนใจทุกบรรทัดนะคะซึ่งข่าวของ VOA บางส่วนบางตอนค่ะก็บอกว่า Why lacking a stature among a democratic political field strewn in US senators, house members, a former governor and likely a former vice president Buttigieg boasts an impressive resume แปลรวมๆก็คือแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีสถานะทางการเมืองที่สูงส่งเทียบเท่ากับผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตรายอื่นๆแต่นาย Buttigieg ก็มีประวัติที่น่าทึ่งทีเดียวทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสะดุดตากับคำศัพท์หนึ่งนั่นคือ stature นะคะ stature ซึ่งหมายถึงสถานะความสูงส่งชื่อเสียงในบริบทนี้นะคะและคำว่า stature คล้ายกับคำว่า reputation standing หรือ importance นะคะยกตัวอย่างเช่น this university has grown in stature ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงนั่นเองค่ะอีกความหมายหนึ่งของ stature นะคะอาจจะหมายถึงความสูงหรือส่วนสูงนะคะยกตัวอย่างเช่น he's a man of a short staturenี่จะพูดเหมือนเป็นการเกรงใจกันอาจจะไม่รู้จักกันมากก็อาจจะใช้คำว่าเขาเป็นคนที่ออกจะตัวเล็กสักหน่อยแต่ถ้าตรงไปตรงมาก็อาจจะบอกว่าเขาตัวเตี้ยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะเรามีกลุ่มคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อเสียงเราแบ่งเป็นทางที่ดีก่อนได้แก่คำว่า renowned reputable respected และesteem นะคะยกตัวอย่างเช่นบทความจากสำนักข่าว AFP ค่ะที่บอกว่า The world's most renowned monuments plunge into darkness for earth out หรืออนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงทั่วทุกมุมโลกพร้อมใจกันดับไฟเป็นเวลา1ชั่วโมงเนื่องในชั่วโมงประหยัดพลังงานหรือว่า earth out นั่นเองขณะเดียวกันมีชื่อเสียงในทางที่ดีก็มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีด้วยนะคะก็จะใช้คำว่า notorious นะคะ infamous ซึ่งหมายถึงฉาวโฉหรือว่าโด่งดังไปในแนวที่ค่อนข้างอันตรายหน่อยค่ะยกตัวอย่างเช่น El Chapo's beauty queen wife is launching fashion line related to her notorious drug kingpin spouts ซึ่งมาจากข่าวของ South China Morning Post นะคะที่รายงานข่าวว่าภรรยาคนสวยของ El Chapo นั้นเตรียมเปิดแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นตามชื่อสามีของตัวเองที่เป็นราชายาเสพติดคนดังผู้ฉาวโฉส่วนความดังอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นความดังแบบไร้เกียรติหรือว่าไม่สง่างามอาจจะใช้คำว่า disgrace ได้นะคะเมื่อพูดถึงความสูงส่งโด่งดังก็จะขอส่งท้ายด้วยคำกล่าวที่เคยได้ยินกันต่อๆมาว่า greatness is not measured by money or stature it's measured by courage and heart ความยิ่งใหญ่ไม่ได้วัดมาจากเงินทองหรือชื่อเสียงนะคะแต่วัดมาจากความกล้าหาญและหัวใจค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
พักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาฝากนะครับครับคุณทักษิณานะครับมีรายงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาชิ้นใหม่นะครับซึ่งเตือนผู้ป่วยว่าหากรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมหลังจากรับประทานยารักษาโรคชนิดใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ายานั้นมีส่วนประกอบที่ไม่ใช่ตัวยาแต่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวสมิต้านอร์ทวอลมานำเสนอครับ
ข่าวรายงานที่ตีพิมพ์เมื่อราวกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะในวารสาร Science Translational Medicine ชี้ว่ายารักษาโรคชนิดต่างๆมักมีส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นส่วนผสมที่ไม่มีฤทธิ์รวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอาการแพ้หรืออาการท้องร่วงอาเจียนหรือปวดท้องค่ะสำหรับคนที่แพ้ส่วนประกอบที่ผสมอยู่ในยาเหล่านี้ยารักษาโรคนะคะอาจจะมีส่วนประกอบที่ไม่มีฤทธิ์ยารักษาโรคผสมอยู่เช่นกลูเตนเลคโตสและสีย้อมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้บางอย่างในผู้ป่วยบางคน ดร.จิโอวานีทราเวอร์โซแพทย์ระบบทางเดินอาหารริเริ่มการวิจัยนี้นะคะหลังจากคนไข้โรคเซลีแอคของเขามีอาการแพ้ยารักษาโรคที่มีกลูเตนผสมอยู่ค่ะเขากล่าวว่ายังมีความเข้าใจกันน้อยมากเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากส่วนผสมที่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรคในยารักษาโรคชนิดต่างๆการศึกษานี้นะคะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมที่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรคจากฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปมากกว่า 42,000 ชนิดในสหรัฐค่ะการวิจัยนี้พบว่ายารักษาโรค1เม็ดมีส่วนผสมที่ไม่มีฤทธิ์ยารักษาโรคอย่างน้อย8อย่างแต่ยาบางชนิดอาจจะมีส่วนประกอบที่ไม่มีฤทธิ์ยารักษาโรคถึง20อย่างด้วยกันหรืออาจจะมากกว่านั้นค่ะในขณะที่ส่วนผสมที่น่ากังวลส่วนมากในยารักษาโรคมีอยู่ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นที่นักวิจัยชี้นะคะว่าร้อยละ39ของผู้สูงวัยที่กินยาตามใบสั่งแพทย์วันละอย่างน้อย5ชนิดดังนั้นปริมาณเล็กน้อยจากตัวยาแต่ละตัวเมื่อรวมกันแล้วก็ค่อนข้างสูงค่ะบรรดาผู้ผลิตยาได้ออกคำเตือนแล้วนะคะบนฉลากยารักษาโรคหากยานั้นๆมีส่วนผสมของน้ำมันถั่วสกัดและทางสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐกำลังพิจารณาข้อเสนอที่ว่าควรมีการติดคำเตือนบนฉลากยาที่มีส่วนผสมของกลูเตนด้วยทักษิณาไข่แก้ววิวเอภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและปิดท้ายวันนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามานำเสนอครับ
กลับสุดสัปดาห์ที่ดอกซากุระเบ่งบานในเขตกรุงวอชิงตันนะครับทางเลือกในโรงหนังสำหรับผู้คนในเมืองอื่นๆยังพอมีอยู่บ้างแต่นักรบผู้สูงศักดิ์เพศสตรีจากต่างดาวแคปตันมาร์เวลของค่ายมาร์เวลเขาบอกว่าขอพักแป๊บหนึ่งขอหย่อนตัวลงมารอที่อันดับ5ก่อนที่จะรอพบกันใหม่กับแฟนๆในเอ็นเกมปลายเดือนนี้ครับ I think I had a life here What aren't you telling meYou've come a long way, but you're not as strong as you think. This war. ส่วนที่ตบเท้าเลื่อนอันดับตามลงมาเช่นกันเป็นที่4ก็คือ Us หนังชื่อสั้นๆเชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้หัวใจเต้นและฮอร์โมนสูบฉีดแรงนะครับเรื่องราวแนวปริศนาชวนระทึกใจเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่ลูกผิวดำ4คนที่ต้องเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามซึ่งมาจากคนที่รูปลักษณ์ละไม้คล้ายคลึงกัน There's a family in our driveway It's probably the neighbors But y'all scared of a family Hi, can I help you? They look exactly like us They think like usThey know where we are. ส่วนที่แรงบินอ่อนตัวร่วงหล่นจาก1ลงมาเป็น3นั้นก็คือดัมโบช้างน้อยหูกลางบินได้จากค่ายดิสนีย์ที่ได้รับการตกแต่งโฉมใหม่ในรูปของภาพยนตร์ที่ผสมระหว่างแอนิเมชันกับคนแสดงจริง What's happening? Where are they taking her? Take Dumbo back inside. But she's his mom. Do something.She needs us. Look at me. We're gonna bring your mama home. หนังฉีกแนวที่กระโดดเข้ามาเขย่าขวัญทำให้แฟนภาพยนตร์หวาดผวาพอสมควรเป็นผลงานการประพันธ์เก่าของสตีเฟนคิงนะครับซึ่งคนรักสัตว์เลี้ยงหรือทาสแมวอาจจะไม่ค่อยเป็นปลื้มเท่าไหร่นัก Those woods belong to something else. Something that brings things back.Pet Cemetery หรือสุสานฝังสัตว์เลี้ยงที่มีอาถรรพ์ซึ่งครอบครัวพ่อแม่ลูกกลุ่มหนึ่งไปปลุกวิญญาณร้ายให้ตื่นขึ้นมาและอันดับหนึ่งที่เข้ามาครองอันดับอย่างง่ายดายเป็นเรื่องราวที่เขาวานให้ผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่จากค่าย DC นะครับชาแซมเรื่องราวของเด็กชายกำพร้าวัย14ปีบิลลี่แบทสันซึ่งย้ายไปใช้ชีวิตกับครอบครัวใหม่ที่เต็มไปด้วยเด็กกำพร้าแต่แล้ววันหนึ่งบิลลี่ถูกเลือกโดยเทพเจ้าเก่าแก่จอมขมังเวทนามว่าชาแซมทันทีที่เพียงเอ่ยชื่อชาแซมเขาก็จะมีพลังเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่โดยทันทีBailey Batson, I choose you as champion. Shazam? ชาแซมซูเปอร์ฮีโร่รายใหม่จากค่าย DC ที่ตัวเป็นผู้ใหญ่แต่หัวใจเด็กรายนี้เข้ามาประลองพลังสุดสัปดาห์แรกทำฤทธิ์ไปได้ราว53ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างราว100ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณดำเนินครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ